muzon.com.
Әкеліп бердің бе сен маған стилді, мені сынауға қалды ма сендегі ой-ой. Тосылып барама оқтарың келме, бетін перделері түсіп кеткенде ой-ой. Көкіректерің бейік болғандай пайдан, сілімтіктерге орынды тапқансың қайдан. Соларға байлан, жылжытпа қадамды, тастама бастауды сол маған лайфхак. Досың қандай сен сондай боп кетесің, өз ойын болмаса ой көшірмесе. Сен үшін шекара бар десе, қамалдың ыңғайлы ма біреудің көлеңкесі. Намысқа тисе, өзіне тисін, өтірік сөзіңді кім білді дейсің. Бұл шындық десең де сенбейді ешкім өз өзіңді. Алдау мен күнді көрмесін. Үйретіп қоймадыңдар ғой өмірге, сендерден көмекті сұрағандай. Менің өмірім жарқын жақта орыны, сендерді көне ол бір минут вайн. Адам болып өзгім келеді ертең, мен байлық деген заттың қажеті жоқ мүлде. Қандай да болса да ұсыныстарын сендерге айтатын бар жауабым ноу деген. Жармас па балаққа өз өмірімді, мен көріп келемін. Жек көрем жастарды мағынасыз сөзге еліктегенін. Үндемеген сайын шықпандыр басыма, табасын өзіңді шымақтардан ақтарып қарасан. Егер мұқият бақыла белгіленгенін. Жердің бәрін мен жазылтым, енді керек емес пікірлерін. Жетістікке жетпегендердің арасы тесіліп қалыпты төбелерін. Ақылды сөздерді қосқым да келмейді, ғарыштан алынған мағынасыз. Жайсыз бен ұйқастау мендегі өнер, ол бақала соңында таңғаласың. Біздегі өмірде бәрі де би, әрине ақшасы долылар қалтада. Айналаны ашса көзі көрмейді, өмірі өте бір күні ол қадалады. Айтылып тұрса да неге білмейді, жоқ па неме өкпелемейді. Жаңадан енгізіп қойғандай талапты, қалғаны осы ма біз үйретті. Сөз таластырудың қажеті жоқ қой, көргендер біледі енді шындықты анық. Айтылған сөзіңді қайтадан жеп қой, нысанға айналып кетпе алатын атып. Жетістік жоқта танымай қалдың, атақ шығарда дос бола қалдым. Соғылып қалдым ба өз-өзіне, мені бұрын танымайтын өз сыныптасым.